Virðulegi forseti. Það hefur verið látið að því liggja í málflutningi hér um þetta frumvarp í dag og við fyrri stig þessa máls að hér sé um að ræða matskennda heimild sem Samkeppniseftirlitið getur beitt án þess að um fullnægjandi rökstuðning sé að ræða. Í minnisblaði sem barst til viðskiptanefndar síðasta vor þegar þetta mál var til umfjöllunar í viðskiptanefndinni fyrst, en eins og sjáum á dagsetningunni þá hefur þetta mál alls lengi verið á borði viðskiptanefndar. Gerir Samkeppniseftirlitið skriflega grein fyrir meginþáttum við rannsókn máls eins og þessa? Í fyrsta lagi þarf Samkeppniseftirlitið að skilgreina mjög ítarlega málið og markaði sem því tengjast. Landfræðilega, hvers konar markaði sem að ræða og svo framvegis. Og í framhaldi af skilgreiningu markaða að afla ítarlegra upplýsinga aðstæður og viðkomandi mörkuðum. Að því loknu tekur Samkeppniseftirlitið saman greinargerð sem nefnist andmælaskjal, þar sem helstu atvikum málsins er lýst og greint er frá því hvaða tilteknar aðstæður eða háttsemi kunna fara gegn ákvæðum samkeppnislaga eða kunna hafa skaðleg áhrif á samkeppni. Andmælaskjalið er svo sent málsaðilum og þeim gefinn hæfilegur prestur til að gefa skriflegar athugasemdir og koma að skýringum eða gögnum. Að framkomnum öllum sjónarmiðum í málinu tekur Samkeppniseftirlitið formlega ákvörðun og sé það niðurstaða eftirlitsins að beita íhlutun svo sem uppskiptingu fyrirtækis, verður til eftirlitið að leiða í ljós með skýrum hætti þær samkeppnishömlur sem um að ræða. Jafnframt verður að ganga skuggum að ekki sé fyrir hendi jafn árangursríkt úrræði sem er minna íþyngjandi. Þegar ákvörðun Samkeppniseftirlitsins hefur verið tekin, geta svo viðkomandi fyrirtæki skotið henni til áfrýjunar nefndar samkeppnismála eða eftir atvikum dómstóla svo í framhaldinu. Sé uppskiptingu fyrirtækis að ræða, gildir sú undantekningarregla til hagsbóta fyrir viðkomandi fyrirtæki að málskoti dómstóla frestar réttar áhrifum úrskurðar og tryggir þetta réttar öryggi viðkomandi fyrirtæki. Að þessu má sjá að mjög ítarleg vinna þarf að vera á öllum málstöfum málsins áður en til íhlutunar samkeppniseftirlitsins kemur.
Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.